Šobrīd izskatīšanai Beļģijas tiesās ir iesniegtas divas Eiropas komisijas prasības pret farmācijas uzņēmumu AstraZeneca. Jaunākajā pieteikumā komisija lūdz tiesu uzlikt AstraZeneca par pienākumu steidzami piegādāt visas pirmajā ceturksnī solītās vakcīnas devas. Eiropas komisijas preses sekretārs Stefans de Kersmakers saka, ka pēc viņu domām AstraZeneca ir pārkāpusi savas līguma saistības.
This objective is that we want the company AstraZeneca to deliver the doses.
Mūsu mērķis ir panākt, lai uzņēmums AstraZeneca piegādātu vakcīnas devas, kas mūsuprāt mums pienākas saskaņā ar līgumu. Vakcinācija turpinās un dalībvalstīm ir nepieciešamas vakcīnas. Mūsu mērķis nav saņemt finansiālu kompensāciju. Mēs vēlamies saņemt devas, un lai to panāktu, mēs prasām tiesnesim uzlikt kompānijai par pienākumu piegādāt vakcīnas, un to var panākt, nosakot soda naudu. Par neizpildi. Mērķis tam ir panākt, ka devas tiek tiešām piegādātas.
Tomēr nebūt ne visas valstis augst aktīvi izmantot AstraZeneca vakcīnas. Norvēģija ir apturējusi šīs potas pielietošanu jau martā, un tagad eksperta komiteja ir ieteikusi valdībai pilnībā atteikties gan no AstraZeneca, gan no Johnson & Johnson vakcīnas. Norvēģijas eksperti saka, ka vīrusa izplatība šajā valstī pašlaik ir stabila un dažos reģionos saslimstība ir ļoti zema. Tādēļ Norvēģija var iztikt bez šīm potēm, kuru radīšanā ir izmantota līdzīga tehnoloģija. Savukārt Vācija ir spērusi pretējo soli. Tā ir nolēmusi, ka Johnson & Johnson vakcīnu, kas pazīstama arī zem nosaukuma Janssen, turpmāk drīkstēs potēt visiem pieaugušajiem. Līdz šim to pārsvarā deva tikai cilvēkiem virs 60 gadu vecuma. Tikmēr Slovākijā nerimst strīdu par to, ko darīt ar Krievijas Sputnik vakcīnām. Finanšu ministrs Igors Matovič nesen ir paziņojis savā Facebook kontā, ka drīzumā valstī sāksies šīs vakcīnas izmantošana. Matovič pamatoja savus izteikumus ar to, ka tikko ir pabeigta šīs vakcīnas analīze Ungārijas laboratorijā un tās atzinums ir pozitīvs. Kā zināms, iepriekš Slovākijas laboratorija ir paziņojusi, ka valstī piegādātās Sputnik vakcīnas atšķiras no tām, kas ir aprakstītas zinātniskajās publikācijās. Tomēr Matovič ir paudis kritiku par šīs laboratorijas atzinumu, sakot, ka tā nav atbilstoši certificēta, lai veiktu šādus pētījumus. Tomēr Slovākijas veselības ministrijas pārstāvi saka, ka viņiem vēl nav nekādas informācijas par to, kā un kādu valstī varētu sākt izmantot Krievijas vakcīnas. Arciums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.